Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studiot qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Referendumi nuk sjell ndryshime kushtetuese as themelimin e ushtrisë, thonë analistët në Prishtinë. Studentët ankohen për kushtet në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. 15 vjet pas marrëveshjes së Ohrit, gjua shqipe mbetet e padefinuar. Të paktën 29 të plagosur nga një shpërthim në qytetin e New Yorkut. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, kohët e fundit shpesh është shtruar për debat çështja e nevojës për ligjin për referendumin, por njohës të fushave juridike thonë se ligji për referendumin nuk do të mund të jap përgjigje disa prej çështjeve shumë të përfolura, si transformimi forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, apo edhe të ndryshimeve të kërkuara kushtetuese. Kronike Ziadin Gashit.
Ligji për referendumin nuk do të sjellë zgjidhje për çështjet që kërkojnë ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, thonë deputetët dhe njohës të çështjeve juridike. Ata ndajnë në mendime të ndryshme nëse Kosova ka nevojë apo jo të ketë ligjin për referendumin si formën më të drejtë për drejtë të demokracisë që përfshin qytetarët në vendimmarrje. Por sido që të jetë, ky ligj thuhet se nuk do të mund të prek në dispozitat e pakos së presidentit Mati Atisari dhe as nuk do të mund të iniciojë ndryshime kushtetuese. Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, thot se me pakun Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën në të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është para parë që për disa çështje që prekin kushtetutën dhe nivelin qendror, nuk mund të organizohen referendume, përderisa është përcaktuar se për çfarë mund të dilet në referendum në nivelin lokal.
Tonë të pas parasysh rrezikun e organizimit të referendumit me qëllim ndarjes territorit apo bashkimit të pjesëve apo tërësisë territorit në vende tjera, atëherë në pakon atisarët është para pa që për këtë çështje të mos mund të organizohen referendume. Me ligjin për qeverisjen lokale unë kështu të Kosovës parashihet që mund të organizohen referendume lokale me çështje karakteri specifik eksplicit në brenda kompetencave të komunave, por jo për çështje tjera.
Në opinion, por edhe në debate politike, shpesh është ngritur çështja e bllokadës së krijuar në lidhje me ndryshimin e kushtetutës, siç është rasti me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Por Arben Gashi thotë se ky transformim kërkon ndryshime kushtetuese, ndryshime të cilat nuk mund të bëhen përmes referendumit.
Kushtetuta e Kosovës nuk mund të ndryshohet me referendum. Të paktën ky ka qenë qendrimi deri tanishëm i dalur si rezultati i pavarësisë negociuar ose propozuar nga presidenti Atisari dhe forca e sigurisë së Kosovës. Duhet ndryshohet kushtetuta.
Ndryshimi i kushtetutës së Kosovës në konceptin e saj sipas Arben Gashit do të mundësoj vetëm përmes një aranzhimi të ri politik me faktorin ndërkombëtar, marr parasysh se edhe vet akti i deklaratës së pavarësisë së Kosovës ishte një akt i koordinuar me shtetet mbështetëse të pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq Dastit Pallaska, njohës si fushave juridike, thotë se për demokracitë e breshta siç është Kosova, ligji për referendumin mund të jetë jo shumë i favorshëm. Sipas tij ekziston rreziku që më pas referendumi të keqpërdoret nga liderët politikë për rastet kur ata duan të fshihen pas votës së popullit për vendimet e tyre.
Tani kur kjo plasë konsumue politike nuk po arrin që vendimet e rëndësishme këtë vend t'i atriboj aleatëve tonë ndërkombëtar dhe që jo popularitetin që mund të shoqërohet për vendime me rëndësi për vendin, tash kjo elitë e konsumue politike ndoshta synon që domethënë nëpërmes referendumit të zhveshet nga përgjegjësia që i takon me ligj dhe me kushtetutë për vendimet e rëndësishme që duhet mirën.
Referendumi nuk do të mund të përdoret si instrument për zhbllokimin e disa vendimeve, qoftë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, si një temë që përmendet shpesh, apo edhe për demarkacionin kufirit me Malezi apo themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe, thot Dastit Pallaska.
Krijimi i një ushtrie e forcës sigurisë kuptimin kushtetues nuk kërkon asnjë ndryshim në kushtetutën e vendit dhe rrethimisht nuk e mund ta paramendoj si një çështje tjetër që mund të nështrohet referendumit. Për këtë arsye mendoj që ushtria duhet bërë me veprime të caktuara me fuqizim kapaciteteve.
Ndryshe nga Dastit Pallaska, njohësi tjetër i fushave juridike Blerim Borjani thot se ligji për referendumin do të mund të shërbente edhe si zgjidhje për të lehtësuar vendimarrjen, sidomos për çështjet si asociacioni komunave me shumicë serbe apo demarkacioni i vijës kufitare me Malnezi, si dy tema që nuk po mund të marrin përgjigje as vendim nga institucionet e shtetit.
Për temat mbushë të cilat nuk kanë konsenzus politik, pozita dhe opozita, apo kuvendi Kosovës beshton me gjetjen e ndonjë solucioni për një temë e cila është e rëndësishme nacionale, siç është çështja e demarkacionit, çështja e asociacionit dhe shumë tema tjera deri më tash kanë shpëtuar pa hinë filtrin e vullnetit të qytetarëve, pa hinë filtrin e mendimit të qytetarit të rëndom se çka mendon ai për këtë temë.
Mungesa e ligjit për referendumin sipas Burjanit vjen si pasojë mungesës së vullnetit politik, por edhe si rrjedhje bisedimeve të Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për shkak të drojës së disa marrëveshje të këtij dialogu do të mund të ngriteshin më pastaj për referendum në Kosovë. Përveç nivelit qendror, Blerim Burjani është si shumë të nevojshëm këtë ligj edhe për nivelin e komunave.
Qytetari i rendëmti me kuadrat e pushtetit lokal u ballafaqua me probleme elementare, me rrugë, me çështjet e urbanizmit, që asnjëherë nuk u pyet qytetari përmes referendumit ka duhet mund ndërtu një lokalitet ose një qendër industriale ose në qashëm, asnjëherë nuk u shpyet qytetari.
Ligji për referendumin deri më tash më shumë ka qenë temë debati vetëm në ato momente politike kur institucionet nuk kanë ofruar zgjidhje për çështjet e caktuara. Megjithatë, një draft ligj për referendumin nuk është proceduar ende, qoftë nga qeveria apo sinisë me deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Studentët e Universitetit të Prishtinës në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë flasin për kushtet në të cilat ata studiojnë. Problemet me të cilat ata ballafaqohen janë të shumta, por që shpresojnë se do të krijohen kushte më të mira në të ardhmen. Anketën me të rinjtë e realizoi Luljeta Krasniqi.
Mungesa e hapësirës së duhur për vijimin e ligjeratave, numri i madh i studentëve në disa njësi akademike, studime më shumë mbi bazën teorike dhe shumë e mangët në atë praktike, janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohen studentët e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë sjellim mendimet e disa prej studentëve, të cilët studiojnë në njësi të ndryshme akademike në Universitetin e Prishtinës. Vanessa Bunjaku, studente e fakulteteve të artëve, ajo thotë të jetë e kënaqur në përgjithësi me gjërat që ju ofron fakulteti, por që ka disa mangësi që studimin e saj e bëjnë më të vështirë.
Arsyet që mbojnë që pak mos moni mirë rehat është që nuk i kena kushtet, tamon që shdohet, tamon që shi lyp vetë arti, por shkak që nuk i kemi edhe hapsirat të duhura për mi kryu artin ton që faren në dëshurën, sidomos tonë që jam skulptur, që lyp hapsir më të madhe, mirë por që ha me bukë, kjo është dëshira jonë që kemi dashma në këtën fakultet.
Banimi është një problem tjetër që tekson Vanessa. Ajo nuk ishte arritur të bëhet banuese e konvikteve të studentëve.
Është shumë fakt që unë për shembull nuk u mujt të më pranu aty në konvikt, vetëm për një pikë. Për shkak që lartësia nuk u konë edhe shumë qysh është ly, për shkak që unë jam prej Gjilanit, ka që 3 vite që udhtoj. Domethënë udhtoj prej Gjilanit deri në Prishtinë.
Mungesa e hapësirës së duhur për vijimin e ligjëratave është një problem tjetër i studentëve të Universitetit të Prishtinës. Kjo mungesa hapësirës thuhet të jetë më shumë e theksuar në Fakultetin Ekonomik. Granit Beqiraj, student master në Fakultetin Ekonomik, studion banka dhe financa. Ai tregon se në studimet themelore bachelor problemi më i madh të cilin e kanë pasur kanë qenë hapësirat ku janë mbajtur ligjëratat.
Në studimin master nuk kemi pasur një problem specifik, mirëpo se ka qenë numri më i vogël i studentave çdo që ka shkuar për të mbas procedurave fakultetit, mirë po gjatë studimin bachelor, numri i studentëve ka qenë më i madh, dhe më thonë kam pranu më shumë studentë dhe hapsiran, cilën janë bajtë të gjëratat ka qenë në krasi me numri i studentëve ka qenë shumë e vogël.
Graniti thotë se preferon më shumë të mësoj në bibliotekën e fakultetit, se sa në banesën ku a jeton, por që edhe për këtë, si shteksonaj, ka pasur probleme të mëdha. Numri i madh i studentëve, thot ai, në shumë raste ka pamundësuar gjetjen në një vendi në sallën e leximit. Ndërkohë studentët e Fakultetit të Arkitekturës thonë të kenë probleme me salla, ku mund të bëjnë ushtrime të cilat janë të nevojshme për studimet që ata bëjnë. Një problem tjetër që e theksojnë studentët është ajo se fakultetet e ndryshme të Universitetit të Prishtinës ofrojnë kushte për studime më shumë mbi bazën teorike, ndërkaq ana praktike studimeve është e mangët. Fatbar Qerimi, student i Fakultetit të Arkitekturës, thotë se ju mungon në mas të madhe praktika.
Mungesa sallave, cila e pamundson domethënë mbajtjen e ushtrimeve ndonjëherë të praktikë ka mungon teknik, edhe kjo domethënë është një keqësi që e kemi në fakultetin e arkitekturës. Shamull me dalë me qyr një objekt se si ndërtohet domethënë praktik, jo vetëm në vizatime që i bëjmë.
Edhe Ramadan Alushi nga qyteti i Gjilanit, student në fakultetin e arkitekturës, thot që praktika ka munguar çdo herë.
Problemet më të mëdha në fakultetin e arkitekturës janë mungesa hapësirave për mbajtjen e ushtrimeve më konkretisht. Puna e ligjërata është e caktuar edhe me salla kështu, po problemi më i madh është në mbajtjen e ushtrimeve dhe mungesa praktikës profesionale që është parsore, mendoj, masi të dalim si studentë të diplomuar nga kjo fakultet.
Për mungesë të praktikës në fakultete, fletë edhe Luan Shala, student i fakultetit teknik.
Praktikës, me do unë këna disa instrumente, po shumë pak. Po në praktikës, në praktikë në eftushëm. Në që të në disa probleme kërësore. Këna do unë në disa instrumente, po nuk jenë të mjaftushëm për studentët. Do unë në konë nëve studentë, në vitin e parë. Në konkret tre instrumenta. Po dhe një ndjel dhe në shumë pak në dalë në tërën.
Studentët ndërkohë ju bëjnë thirrje autoriteteve kompetente që të bëjnë më shumë në përmirësimin e kushteve të tyre, në mënyrë që ata pas përfundimit të studimeve të dalin të përgatitur në atë fushë ata studiojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Procesi i regjistrimit të diasporës nga qeveria e Kosovës ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Deri më tani janë evidentuar rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Procesi fizik i regjistrimit pritet që të përfundojë në fund të këtij viti, kurse ai pasiv do të vazhdojë edhe në 5 vitet e ardhshme. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në vende të ndryshme të Evropës edhe botës. Këto shifra janë evidentuar nga procesi i regjistrimit të diasporës, proces ky i filluar në vitin 2013. Qëllimi i regjistrimit është evidentimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës edhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike në funksion të ruajtjes së identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor. Zyrtarë të Ministrisë së Diasporës për Radio në Evropa e Lirë kanë treguar se procesi i regjistrimit aktiv të diasporës ka përfunduar, kurse regjistrimi pasiv do të vazhdojë edhe 5 vitet e ardhshme, periudhë kjo kur pritet që të bëhen publike të dhënat përfundimtare të këtij procesi. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ky proces tashmë është duke përfunduar.
Shifrat e par afërta mund të dhemi se i kemi identifiku, edhe do të mund të punojmë të fillojmë të rjetëzojmë rrët 400.000 bashkëbëtarë për këtë për proces të regjistrimit aktiv, që është i numër jashtëzakonisht inkurajues për neve, edhe jemi shumë të gjumë me numrin që kemi arritur.
Sheremeti tregon se interesimi qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës është inkurajues, pasi sipas tij mërgjimtarët tashmë kanë kuptuar qëllimin e këtij procesi.
Bashkëbëtarët tanë nuk kanë hezituar. Jemi shumë të gjumëtur në mënyrën që shumë kemi qasë dhe që shumë ka ndodhë pushatat dhe pjesët dhe dhe për shakë të për mes sajtë, bashkëdhetarët tanë e kanë kuptu sakt edhe në nëfine e regjistrimit, por nikosisht e kanë kuptuar edhe se përse bëhet regjistrimi.
Pjesë e këti regjistrimi është të çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës e Kosovës që ka lindur ose ka prejardhjen nga Kosova. Regjistrimi diasporës është proces i duhur dhe i nevojshëm për të dhënat e tyre, thonë demografët, sipas të cilëve autoritetet kompetente janë duke realizuar në nivel të duhur. Demografi Rifat Blaku për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky proces, edhe pse i vonuar, është i domosdoshëm, pasi natyra e emigrimit ka qenë i parregullt në dekadat e fundit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në shtetet e Evropës kemi një kontingent disa brezësh dhe numri tyre do të dali jashtëzakonisht i madh, me që kemi disa breze dhe fëmijë të lindur dhe në emigracion diaspor dhe jo vetëm në Evropë, por edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në vende tjera.
Sipas tij, qytetarët kanë emigruar pasi në Kosovë kanë munguar burimet dhe mundësitë për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e tyre. Në bazë të regjistrimit të deritashëm, vërehet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në Shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vlerësohet se janë rreth 700 mijë kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përdorimi i gjuhës shqipe sërish është aktualizuar në Maqedoni pas një deklarate të liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev se maqedonasit nuk duhet të frikësohen nga përdorimi zyrtar i shqipes dhe se partia e tij do të ketë në agjend mbylljen e këtij problemi. Nga VMRO-ja kanë thënë se me të gjitha format e mundshme do të pamundësojnë një qëllim të tillë të Zaevit. Ekspertët thonë se zgjidhja e këtij problemi ndihmon në konsolidimin e Maqedonisë, ndërsa si model rekomandojnë modelin e Kosovës. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së orit, ende nuk ka një zgjidhje të plotë për dorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni, gjë që në vazhdimsi ka shkaktuar debate e polemika të shumta, nëse përdorimi i saj është ose jo i garantuar me kushtetut. Në nenin 7 të aktit më të lartë juridik thuhet, në tërë teritorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj. Gjuhë tjetër të cilën e flasin së paku 20% e shtetasve, gjithashtu është gjuhë zyrtare. Nga ky përkufizim i kushtetutës nuk theksohet prerazi se zyrtare është edhe gjuha shqipe, por ajo përkufizohet si gjuhë që e flasin mbi 20% e shtetasve. Edhe si e tillë për kufizimi që i bëhet në vazhdimsi ka lënë hapësira për interpretime të ndryshme, pasi në vazhdim të nenit 7, ajo përkufizohet si zyrtare vetëm se në njësitë e pushtetit lokal, ku pjesëtarët e bashkësive etnike që janë mbi 20%, do të mund të përdorin gjuhën e tyre në komun, si dhe në komunikim me pushtetin qendror. Mos përkufizimi i qartë dhe interpretime të ndryshme kanë shkaktuar në vazhdimsi polemika dhe për përdorimin e saj në nivel qendror. Deputetët shqiptar kanë të drejtë të përdorin gjuhën shqipe gjatë fjalimeve, por nëse njëri prej tyre u theq me seancat, atëherë kjo e drejti mohohet. Ngjashëm është edhe me ministrat shqiptar, të cilët e shqipen mund ta përdorin në ndonjë manifestim rasti, por jo edhe në komunikim zyrtar, madje as në komunikim me deputetët shqiptar në kuvend. Partitë në pushtet disa herë kanë ndërhyrë me zgjidhje ligjore, por pa një zgjidhje përfundimtare.
Statusi i rregulluar me ligjin gjuhës shqipe nuk është konform kushtetutës dhe marrëveshjes së orit, që do thotë përdorimi i gjuhës shqipe edhe pse ka avancime, ka ngeli hapur që duhet një të afërme, shumë të afërt ki problem të zgjidhet.
Sot Rafi Salite nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë, ai që nga emrimi në këtë post para 2 viteve, asnjëherë nuk ka udhëhequr me seanca të kuvendit, pikërisht për shkak të pamundësisë së drejtimit të tyre në gjuhën shqipe. Lidhur me këtë çështje të pasgjithur, së fundi është prononcuar edhe lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, i cili për herë të parë ka theksuar nevojën për zgjidhjen e drejtë të këtij problemi. Zaev ka thënë se askush nuk duhet të frikësohet nga përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe edhe në nivel të Republikës. Me këtë ai ka lënë për të kuptuar se Lidhja Socialdemokrate angazhohet për një përkufizim të ri të përdorimit të gjuhës shqipe.
Ne gubi ništo makedonecot, ako nekoj go dobije svoje to pravo da se inkorporira pod jednakvo vo našiot sistem.
Makedonasit nuk humbin asgjë nëse dikush fiton të drejten që në mënyrë të barabartë të integrohet në sistemin ton. Qytetarët nuk humbin asgjë nëse dikush fiton dhe një të drejt më shumë. Pra nuk është as pak e vërtet se makedonasit do të humbin nëse shqiptarët fitojnë më shumë të drejta. Unë jam i vetëdijshëm për rreziqet nga një qendrim i tillë. Shumë rreziqe kam ndërmarr këtë periudhë, por kam vendosur të marrë edhe këtë rrezik, ka deklaruar Zaev. Deklarata e tij ka nxitur reagime të shumta në opinion. Nga VMRO-ja ishte kryeministri Nikola Gurevski, kanë thënë se një gjë e tillë nuk do të kalonte asnjëherë.
Vakvata antimakedonska politika nema da vi pomi. Vi ste podgotveni da se otkažete duri i od idealite i sonot.
Një politikë e tillë antimakedonase nuk do t'ju kaloj. Ju jeni të gatshëm të hiqni dorë nga idealet dhe ëndrat e gjeneratave maqedonase, vetëm që të vinin në pushtet. Ne shumë mirë dim se numri më i madh i mbështetësve të LSDM-s nuk përkrahin politikat tua humbëse dhe antikombëtare. Prandaj, ata nuk do të rinë duar kryq, por do të dënojmë politikën tuaj e cila ka për qëllim ridefinimin e Maqedonisë, ka thënë Ilija Dimovski, shefi grupit parlamentar të VMRO të PMNE-s. Veç e VMRO-s reagime ka pasur edhe nga intelektual Maqedonas, të cilët e zyrtarizimin e Shqipes e shohin si humbje të sovranitetit dhe rënim të themeleve të shtetit Maqedon. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thot se çështjet ndërtnike gjithmonë janë ngritur apo i kanë shërbyer partive për qëllime politike. Ai uron që deklarata e Zaevit të mos jetë vetëm për qëllim të përfitimit të votave të shqiptarëve, pasi çështja e gjuhës duhet të mbyllur një herë për gjithmonë. Për mos zgjidhjen e këtij problemi, Selmani fajson para se gjithash partitë shqiptare, të cilat sipas tij edhe 25 vjet nga demokracia, nuk arritën të imponojnë zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare.
Zaevi, unë mendimin personal, domethënë nuk e ka thënë se ai vlerësor apo i do shqiptar. Por ai më tepër e ka thonë si një drejt me cilë e respektoj shumë shtetet perëndimore. Mendimi ti ka kahje perëndimore dhe prandaj se e shes vetëm penges është mos trajtimi i drejtave shqiptare. Unë mësoj që ai veç jep një sinjal se ne duhet t'i respektojmë ato drejta që takon edhe me konventa edhe me ligjet e vendit.
Thot Selmani, duke shtuar se modeli më i mirë i mbylljes së problemit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni duhet të jetë Kosova, ku në gjithë territorin e saj, përveç gjuhës shqipe, zyrtare është edhe gjuha serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të paktën 29 persona janë lënduar nga një shpërthim në qytetin e New Yorkut. Njëri prej tyre ka pasur lëndime më serioze. Kryetari i këtij qyteti, Bill de Blasio, ka thënë se ky shpërthim është i qëllimshëm, por deri më tani nuk ka informacione se mund të ketë lidhje me terrorizëm. Në të njëjtën zonë ku ka ndodhur shpërthimi, autoritetet e rendit kanë gjetur edhe një mjet të dyshuar. Detajet për këtë ngjarje mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Të paktën 29 persona janë plagosur nga një shpërthim në një qark të qytetit të New Yorkut. Shkaku i shpërthimit të së shtunës në Chelsea mbetet akoma i paqartë. Kryetari i qytetit Bill de Blasio ka thënë se shpërthimi ishte i qëllimshëm, por ka shtuar se nuk ka akoma informacione se mund të jetë i lidhur me terrorizëm. Indikacionet e para thonë se ky është një akt i qëllimshëm. Ne duam gjithashtu të themi se nuk kemi prova që i lidh këtë incident me terrorizëm, ka thënë de Blasio. Një tjetër mjet shpërthyes është gjetur më vonë në të njëjtin qark. Asnjëri prej 29 personave të plagosur nuk është në rrezik për jetë, kanë njoftuar autoritetet amerikane. Shumica prej tyre kanë pasur prerje dhe dëmtime të tjera të vogla, që janë shkaktuar nga thyrjet e xhamave. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 21 sipas kohës lokale. Dëshmitarët kanë thënë se pas shpërthimit njerëzit kanë filluar që të ikin në të gjitha drejtimet, raporton BBC. Raportet ende të pakonfirmuara thonë se mjeti shpërthyes ishte futur në një kosh. Disa bloqe në New York tashmë janë mbyllur nga policia. Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë thënë se mjeti i dytë shpërthyes është gjetur në Chelsea, që duke të jetë një tenxhere me presion, që kishte një qark elektrik dhe një telefon celular. Policia tha se ka arritur që ta largojë mjetin. Hetuesit kanë filluar që të shikojnë regjistrimet e kamerave të vëzhgimit të lokaleve pranë vendit të shpërthimit. CNN raporton se hetuesit janë duke shikuar një video ku duket një person afër zonës së shpërthimit, në mënyrë që të mësojnë nëse ai ka lidhje me shpërthimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është duke u mbajtur i informuar lidhur me hetimet që po zhvillohen për këtë ngjarje, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Banorët e kësaj zone kanë treguar se shpërthimi është dëgjuar edhe disa bloqe më larg. Danilo Gabriel, 50 vjeçar banori Chelsea, i ka thënë CNN sa ishte në banesën e tij kur ndodhi shpërthimi. Banesa e tij gjendet një blok larg vendit të shpërthimit. Isha në shtëpi duke shikuar televizion, ishte një shpërthim i madh, e gjithë ndërtesa ku banoj u dredh. Më pas Danilo kishte shkuar në vendin e shpërthimit. Skena ishte kaotike, u ndjeva një erë që ngjante me erë sulfuri dhe më pas pa shtym që delte nga ndërtesa. Chelsea është një zonë në Manhattan ku ka bare dhe restorante dhe zakonisht kjo zonë është mbushur me njerëz gjatë fundjavës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet parlamentare që po mbahen në Rusi, janë raportuar një sër shkeljesh. Informacione për shkelje po vijnë nga rajone të ndryshme. Citohet të këtë thënë Ilja Shabinski, koordinator i vëzhguesit të Këshillit Presidencial për të Drejtat e Njeriut. Në mesin e shkeljeve ai tha se është rendi gjatë i ushtarëve që po votojnë në për qendrat ku nuk janë të regjistruar. Po ashtu votuesit janë parë që kanë votuar hapur dhe jo në kabinat e mbyllura të votimit. Edhe grupi për monitorimin e zgjedhjeve Golos ka thënë se ka pranuar disa ankesa për shkelje gjatë votimit. Një video e postuar në YouTube të regon se si një punëtor zgjedhor në rajonin e Rostovit hedh disa flet votime në kutinë e votimit. Votimet po ashtu po mbahen në Krime, që është era e parë pasi Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. SBA ka deklaruar se votimet në Krime janë të paligjshme dhe nuk do të pranojë rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Avionet ushtarak kanë sulmuar sot në veri të qytetit Aleppo në Siri. Kjo është era e parë që prej se marrëveshja në pushimit ka hyrë në fuqi para 7 ditësh, që janë kryer sulme në këtë qytet, ka njoftuar vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Deri më tani nuk raportohet për të lënduar, ka njoftuar grupi monitorues. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke thot se 137 migrant janë ndaluar teksa kanë tentuar që të kalojnë përmes detit Egje për në ishujt grek. Agjencia Anadolu thot se 95 migrant që ishin nga Siria, Afganistani dhe Iraku kishin tentuar që të arrinin në ishujt grek Lesbos dhe Klios përmes tri barkave. Ndërkaq 42 migrant të tjerë përfshirë këtu gra dhe fëmi janë kapur teksa kanë tentuar të arrinin në ishullin Kos. Agjencia EBS Frontex ka thënë se këtë javë numri i migrantve që kanë arritur në ishujt grek është rritur krahasuar me muajin e kaluar. Ministria Jashtme e Rusisë ka thënë sot se sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga SBA mbi forcat e regjimit sirian kërcënojnë zbatimin e marrëveshjes së pushimit në Siri dhe i kanë bërë thirrje Washingtonit që të hetojë incidentin. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se të shtunën avionët ushtarak amerikan kanë vrarë më shumë se 60 ushtarë sirian në 4 sulme ajrore. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriu, duke cituar një burim brenda ushtrisë, ka thënë se të paktën 90 ushtarë sirian janë vrarë. Kryeministri i Indisë Narendra Modi është zotuar se do të ndëshkojë personat përgjegjës për atë që ai e quan sulm qyçar dhe të neveritshëm në një bazë ushtarake në pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga India. Ushtria ka njoftuar se të paktën 17 ushtarë dhe 4 sulmues janë vrarë gjatë një sulmi të sotëm të kryer në qytetin Uri. Deri më tani asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Zyrtarët e ushtrisë së Indisë kanë thënë se 4 sulmuesit e vrarë janë terroristë të huaj dhe hetimet e para sugjerojnë se ata ishin pjesë e grupit të militant Yashi El Mohamed, një grup nga Pakistani. Pakistani ka hedhur poshtë të gjitha akuzat se ka qenë i përfshirë në këtë sulm. 8 persona janë dërguar në spital pas një sulmi me thikë në një qendër tregtare në veri të shtetit të Minnesotas në SBA. Të plagosurit, sipas zyrtarëve amerikan, nuk kanë lëndime serioze. I dyshuari i këtij sulmi në qytetin St. Cloud është vrarë nga një polic. Sulmuesi, i cili ishte i pajisur me thikë në momentin e sulmit, kishte pasur të veshur uniform të pjesëtarëve të sigurimit privat dhe ka bërë referenca të Allahut, ka thënë shefi i policisë, Blair Anderson. Ne e kemi konfirmuar se sulmuesi kishte pyetur të paktën një person sa është musliman përpara se të sulmonte, ka shtuar Anderson, por ai ka refuzuar që ta quajë këtë sulm akt të terrorizmit, duke thënë se akoma nuk janë të qarta motivet. Ish presidenti Francës, Jacques Chirac, është kthyer nga Maroku në Francë për të ushtruar në spital për shkak të një infeksioni akut në mushkëri, ka thënë AFP-s dhëndri i tij. Chirac, 83 vjeçar, do të qëndrojë në spital edhe për disa ditë. Chirac ka pasur probleme cerebrovaskulare që prej aksidentit të shtatorit të vitit 2005, në kohën kur ishte president. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.